Ramazoniy suhbatlar 7-chi suhbat Taroveh va e'tikof ahkomlari.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz Ramazoniy suhbatlarning 7-chisi bo'lib Taroveh va e'tikof haqida suhbatlashamiz. Avvalambor taroveh va qiyomul layl kechasini qiyom, ya'ni namoz o'qish bilan Allohga ibodat qilish bilan o'tkazish, qiyomul layl kechasida qoim bo'lish degani, ya'ni kechasida Alloh taologa ibodat bilan mashg'ul bo'lish. Taroveh va qiyomul layl yoki at-tahajjud, tahajjud o'qish. Taroveh degani Ramazonga xos, Ramazondagi qiyomul laylga xos atamaga aylanib qolgan. Bu ism taroveh degan ism kelib chiqishligi salaf solihlar har ikki rakat o'qishgandan keyin ozgina dam olishib, keyin to'rt rakatda har to'rt rakatda ko'proq dam olishib o'qishardi. Shuning uchun taroveh deyilgan. Taroveh degani, ya'ni tarviha degan kalimani ko'plik sig'asi tarviha, ozgina bir dam olish degan ma'noda. Taroveh ya'ni shu dam olishlar, ya'ni har ikki rakat ikki rakat tahajjud o'qilganda ozgina dam olishib, keyin yana ikki rakat o'qib, keyin undan keyin sal ko'proq dam olishib o'qishardi. Va buning asli sababi va kelib chiqishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasida bajaradigan ibodatlarini ikki rakat ikki rakatdan o'qirdilar va har bir to'rt rakatni orasida ko'proq vaqt dam olganda ham uxlash emas, balki ya'ni o'tirgan joylarida yoki sal yonboshlab ozgina yana zikrlar aytib oyoqqa dam berish, ya'ni asosan tahajjudda ko'p tika turiladi. Tahajjud o'qilganda o'tgan darslarimiz birida aytilganidek, tik turib namoz o'qishda tika turilganda ko'p uzoq muddat tilovat Qur'on qilinadi. Bizda Zam sura deb qo'yishadi, ya'ni Fotiha surasini o'qigandan keyin ba'zida bir pora, ikki pora, uch pora hatto o'qib keyin ruku qilinardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday uzun namoz o'qirdilar va shu sababli oyoqlari shishib ketardi, hatto oyoqlari tolib shishib ketardi. Keyin shu namoz ikki rakat o'qib bo'lganlaridan keyin oyoqqa yana ozgina dam berib, ozgina kutib, oyoq sal o'ziga kelgandan keyin yana turib tahajjudni davom ettirardilar. Ramazon Karim oyining xususiyatlaridan boshqa oylardagi tahajjud o'qishlik sunnati Ramazonda ko'proq ta'kidlanadi. Ramazonda xususan taroveh namozi ko'proq ta'kidlanadi. Boshqa oylarda ham, boshqa kunlarda ham doimo musulmon mu'min kishi tahajjud namoziga chin qalbi bilan sevib, qiyomul layl bilan shug'ullanishligi buyuk fazilat va sunnat amal. Ammo lekin hech bo'lmasa deganda shu Ramazoni Karimda tahajjud namozini, taroveh namozini tark etmaslik kerak. Qattiq qayta ta'kidlangan Ramazoni Karim oyining taroveh va tahajjudi qiyom, Ramazonni kunduz roza tutib, kechasi qiyom bilan, kechasi ibodat bilan, namoz bilan mashg'ul bo'lishlik fazilati qayta ko'p hadislarda ta'kidlangan. Mana shu hadis shariflardan ba'zi birlarini zikr qilamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyamu Ramazon, Ramazonni kechasini, Ramazon kechalarini qoim bo'lishlikka targ'ib etardilar, lekin qat'iy farz qilib buyurmaganlar. Ko'p qayta targ'ib etardilar Ramazon kechasini qiyomni qoim bo'lib ibodat bilan o'tkazishga chaqirardilar musulmonlarni va ko'p fazilatlarini bayon qilardilar. Savobi juda ham buyuk, cheksiz ekanligini bayon qilardilar, ammo lekin qat'iy buyurmasdilar deb aytayaptilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ana shu targ'ib qilgan hadislaridagi lafzlarini ham keltirib aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytardilarki, "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Kimki Ramazonda qoim bo'lsa, ya'ni Ramazon kechalarida qoim bo'lib ibodat qilib taroveh namozini o'qisa va niyati Allohga iymon keltirish bilan va Allohdan ajr savobni umid qilish bilan bajarish bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambih, uni oldingi qilgan barcha gunohlari hammasi kechirib yuboriladi dedilar. Keyingi hadisda Quba'a qabilasidan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, araita in shahidtu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh va sallaytu as-salawati al-khams va sumtu ash-shahr va qumtu ramadon va ataytu az-zakah?" Faqala man mata ala hadha kana min as-siddiqin va ash-shuhada. Ey Rasululloh, agar men la ilaha illalloh, Allohdan boshqa ibodatga haqli hech qanday iloh yo'q, faqatgina Allohning o'zi ibodatga haqli zotdir deb guvohlik berib, va albatta siz ey Muhammad ibn Abdulloh, ey Rasululloh, siz Allohning rasulisiz deb guvohlik beraman, shunday deb guvohlik bersam va 5 vaqt namozni ado etsam va shu oy ro'zasini tutsam, ya'ni Ramazon oyini ro'zasini tutsam va Ramazonda qoim bo'lsam, ya'ni taroveh namozlarini, tahajjudlarini o'qisam va zakotni bersam, qanday bo'laman? Mening kelajagim, oxiratdagi oqibatim qanday bo'ladi?" deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob qilib aytdilarki, "Kimki mana shu amallar ustida vafot qilsa, mana shu sen zikr qilgan amallar ustida vafot qilsa, siddiqinlar va shuhadolar qatorida bo'ladi" dedilar. Siddiqinlar payg'ambarlardan keyingi darajada turadigan eng buyuk zotlar, ulamo robboniyun, robboniy ulamolar, buyuk avliyolar siddiqinlar va shuhado, ulardan keyingi darajadagi eng buyuk insonlar, shahidlar, Alloh yo'lida jihad qilib qatl qilingan insonlar mana shular darajasiga yetishadi. Shu sen aytgan amallarga amal qilgan inson mu'min kishi dedilar. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb chin qalbidan guvohlik bersa, 5 vaqt namozni Alloh buyurgandek ado etsa va Ramazon oyini ro'zasini mukammal tutsa va Ramazonda tahajjud bilan qoim bo'lsa va zakot farz amalini bajarsa, mana shu islom rukunlari, ya'ni bu yerda haj zikr qilinmadi, haj va o'sha vaqtda haj farz bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki farz bo'lsa ham hajga qodir bo'lmagan odam bo'lishi mumkin, hajga qodir bo'lmagan bo'lsa ma'zur hisoblanadi. Demak, bu juda ham katta buyuk fazilat ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu siddiqinlar va shuhadolar qatorida bo'ladi deyishliklari bilan bayon qildilar. Umuman tahajjud o'qish fazilati esa juda buyuk ekanligi haqida boshqa ko'pdan ko'p dalil hujjatlar sobit bo'lgan. Qur'on Karimda ham hatto Alloh taolo o'zining muttaqin, taqvoli bandalarini sifatlaganda aytadiki, "Kanu qalilan minal layli ma yahja'un va bil ashari hum yastaghfirun." Kechalari juda kam uxlashar edi, saharlari ular doim istig'for aytib chiqishar edi deb Alloh taolo mu'min bandalarini, muttaqinlarni maqtagan. Yana bir Imom Muslim rahimahulloh rivoyat qilgan Sahih Muslimda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Afzalus solati ba'dal fariza solatul layl." Farz namozlarni bajarilgandan keyingi eng buyuk namoz, eng afzal namoz kechasining namozidir. Kechasi o'qiladigan namozdir deganlar. Va bundan boshqa juda ko'pdan ko'p sahih hadislar ham sobit bo'lgan, boshqa oyatlar ham kelgan tahajjud namozining fazilati juda ham buyukligi haqida. va u tahajjud namozining buyukligi, fazilatlari ko'pligi haqida alohida kitoblar ham yozilgan buyuk salaf solih ulamolarimizdan Imom Marvaziy masalan Qiyomul Layl degan kitob yozganlar va boshqa ulamolar ham tahajjud namozining kechasi o'qiladigan namozlarning ibodatlarning fazilatlarini bayon qilib kitoblar yozishgan, oyat hadislar va rivoyatlarni to'plab. Endi tahajjud ya'ni yoki Ramazon oyidagi taroveh namozining ba'zi bir ahkomlariga o'tamiz. Birinchi masala Ramazon Karimdagi taroveh namozini jamoat bo'lib o'qishlik sunnatligi. Ramazon oyida taroveh namozini jamoat bo'lib o'qishlik sunnatligi. Ramazon oyida taroveh namozlarini va tahajjud namozini umuman xoh iftondan keyin darrov o'qilsin, xoh kechasi o'qilsin, hammasi bir. Taroveh desa ham bo'ladi, qiyomul layl desa ham bo'ladi. Shu taroveh namozlarini jamoat bo'lib o'qishlik sunnat. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari shuni fazilatini ko'rsatish uchun 3 kun jamoat bo'lib o'qidilar. Sahobiylar jamoat bo'lib to'planib turishganda chiqib imom bo'lib o'qib berdilar. Keyin 4-chi kuni sahobiylar ko'payishib ketishib masjid to'lib ketdi. Ya'ni boshida bilishmagandi, hamma sahobiylar ham bilishmagandi. To'satdan ya'ni chiqib jamoat bo'lib, ya'ni sahobiylar to'planib turishganda o'rganilmagan bir odat ediki, birdaniga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib jamoat uyushtirib namoz o'qidilar 1-chi kuni. Va o'sha kuni ba'zi bir sahobiylar hozir bo'lishmagandi. Ertasiga xabar tarqalib, ko'proq sahobiylar eshitishib kelishdi. 3-chi kuni ham yana ko'payishdi. 4-chi kuni juda ham ko'payib ketishib, masjidga sig'may qoladigan darajada ko'payib ketishdi. Shu kuni namozga chiqmadilar. Hatto ba'zi bir sahobiylar hayron qolishdi. Keyin ertasiga chiqib aytdilarki, kecha men sizlarni to'planishib, yig'ilishib o'tirganingizni ko'rgandim va sizlarning oldingizga chiqib jamoat bo'lishdan meni hech narsa to'sgani yo'q. Faqatgina farz bo'lib qolishdan qo'rqdim sizlarga. Farz bo'lib qolmasin, sizlarga qiyin bo'lib qoladi, mashaqqat bo'lib qoladi keyin deb chiqmadim dedilar. Demak, sunnatligi sobitligicha qoladi. Farz bo'lib qolmasligi uchun chiqmadilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, demak bu sunnat. Va sunnat bo'lganda ham juda ham katta buyuk fazilatli sunnat. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu 3 kunda taroveh namozida imom bo'lib o'qib berganlarida 3 kun 3 xil vaqt o'qidilar. Birinchi kechada kechaning 3dan 1 qismini komil shu qiyomul layl bilan tahajjud bilan o'qib berdilar. Ya'ni 3 kechaning 3dan 1i tugagunga qadar o'qidilar. Ikkinchi kuni esa bundan ko'proq o'qidilar. Kechaning yarmi tugadi. Ikkinchi kuni tahajjud o'qiganlarida imom bo'lib kechaning yarmi tugadi. Ikkinchi kuni ko'proq o'qidilar. Uchinchi kuni o'qiganlarida hatto saharlik vaqti bo'lib qoldi. Ya'ni tong otishiga ozgina vaqt qoldi. Saharlik qilolmay qolarmikanmiz, saharlikka vaqt qolmasmikan deb qo'rqib qoldik deb aytishgan rivoyatlarda sahobiy kiromlar. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, tahajjud namozining xususiyatlaridan juda uzun va ko'p o'qishlik, ya'ni ko'p vaqt shu tahajjud bilan mashg'ul bo'lishlik fazilatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatdilar. Va yana bu yerda bir masala, ikkinchi masala shunga taalluqli jamoat bo'lishiga, ya'ni ayollar ham masjidda taroveh namoziga qatnashish uchun kelishlari joiz, afzal bo'lmasa ham, lekin shu taroveh namozlarida erkaklarning jamoatiga sherik bo'lishib, orqa tarafda ayollar ham iqtido qilib jamoatni fazilatidan foydalanishlari joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mashhur sahih hadisda aytganlaridek, la tamna'u ima Alloh masajidalloh. Allohning cho'rlarini Allohning masjidlariga kelishdan qaytarmanglar deganlar. Va lekin boshqa hadislarda ayollarga xitob qilib, sizlarning eng afzal namozlaringiz uyingizda deganlar. Shuning uchun ayollarning eng afzal namozlari uylarida. Uylarda taroveh o'qishsa va niyatlari shu uyda o'qishligim afzal deb xolis niyat bilan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiganlariday uzoq va chiroyli, go'zal suratda tahajjud o'qishsa, inshaalloh erkaklarni tahajjudni, o'sha tarovihni jamoat bilan o'qiganday buyuk savoblarga bular ham inshaalloh uylarda o'tirib o'qigan holatlarda erishadi inshaalloh. Va lekin ba'zi bir foyda maslahalarga qarab ayollar masjidga kelishliklari afzal bo'lishi mumkin. O'zi aslida umumiy qoida uyda o'qishlar afzal deyiladi, ammo ba'zi bir mintaqalarda va ba'zi bir zamonlarda ayollarning masjidga kelishlari afzal bo'lishi mumkin. O'sha mintaqadagi ahli ilmlar bayon qilishadi. Agar ayollarni o'sha mintaqadagi ayollar ma'lum bir masjidga borishib, jamoatda qatnashib va o'sha yerdagi ilmdan foydalanishliklari lozim bo'lsa va afzal bo'lsa, o'shani o'sha yerdagi ulamolar o'zlari bayon qilishadi. Ya'ni bu ba'zi bir holatlarda uchrab turadigan, ba'zi bir joylarda, ba'zi bir zamonlarda uchrab turadigan holatki, ayollar ham masjidga borishliklari afzal bo'lib qolishi mumkin. Vallohu a'lam. Ikkinchi masala tarovihning rakatlari haqida. Tarovih rakatlari qat'iyan bir rakat bilan, ma'lum bir rakat bilan cheklanmagan. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Salatul layli masna masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla." Kechasining namozi 2 rakat 2 rakatdan o'qiladi. 2 rakat 2 rakatdan bo'ladi. Qaysidir biringiz kechasi tahajjud o'qib, tong otishiga gumoni kuchayib qolgan payt, tong otadigan vaqt bo'lib qoldi deb qo'rqsa, bir rakat o'qib, oldingi o'qigan tahajjud namozlarini vitr qilib tugatsin dedilar. Ya'ni vitrni oxirida o'qib tamomlasin kechasi o'qigan namozlarini dedilar. Mana shu hadisdan ulamolar foyda olishib bayon qilishganki, ma'lum bir rakat bilan cheklash to'g'ri emas. Faqatgina shu ma'lum bir rakatni o'qish kerak, bundan oshirmaslik kerak, bundan kamaytirmaslik ham kerak degan qat'iy bir shart qo'yib bo'lmaydi. Lekin afzalini aytish mumkin. Eng afzali necha rakat deyilganda, javob shuki, eng afzali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganday o'qishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday o'qiganlar? Oyisha onamiz muttafaqun alayh hadisda rivoyat qilib aytadilarki, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضاندan boshqa oylarda ham 11 rakatdan ko'p o'qmasdilar, 11 rakatdan oshiq qilmasdilar tahajjud namozini, taroveh va tahajjud namozini dedilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, eng afzali shu 11 rakat. Ammo lekin musulmonlar jamoati, masjid jamoati 20 rakat o'qiyotgan bo'lsa, ko'p mintaqalarda shunday hol bo'lganday, jamoatga xilof chiqishlik joiz emas. Harom, fitna bo'lib qoladi. Shuning uchun boshqa hadisdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasihatlariga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna ar-rajula idza salla ma'al imami hatta yansarif" kutibat lahu qiyamu layla aw husiba lahu qiyamu layla. Inson o'zining imomi bilan, imomiga iqtido qilib, imom to qaytib ketgunga qadar birga jamoatda iqtido qilib namoz o'qisa, o'sha kun kechasini komil suratda tahajjud o'qiganligi savob beriladi dedilar. Endi 3-chi masala. 3-chi masala tahajjud va taroveh namozlarida qancha qiroat qilish kerak. Bu haqida oldin ham yuqorida ham aytildi, lekin bu yerda tanbih berib qo'yish kerak bo'lgan nuqta shuki, imom bo'lgan odam o'zi alohida o'qiyotgan odamdan farqli bo'ladi. O'zi alohida tahajjud yoki taroveh namozini o'qiyotgan odam uyida yoki alohida munfarid deyiladi, hech kimga iqtido qilmagan ham imom hammas, o'zi alohida o'qiyotgan odam bilan imomning holati farqli bo'ladi. Imomning mas'uliyati katta, orqasida qariyalar, zaiflar, kasallar bo'lishi mumkin va ko'pincha shunday holat bo'ladi. Ya'ni aksar holatlarda imomni orqasida qariyalar va kasal insonlar, chaqaloqlari bor bo'lgan ayollar ham va zaif insonlar iqtido qilishadi. O'shalarni rioya qilishligi va ularning holatini e'tiborga olishligi imomga lozim. Shuning uchun imom o'sha holatdan kelib chiqib qancha o'qishligini o'zi ijtihod qilib, Xudodan qo'rqib o'zi hal qilish kerak. Ya'ni juda uzun qilib o'qib yormaslik kerak, odamlarga og'ir bo'ladigan darajada va juda ham yengil qilib namozni arkonlariga va odoblariga xilof ish qilib qo'ymaslik kerak. Namoz o'qiganda xushu bilan, oyatlarga tadabbur bilan e'tibor berib, arkonlari, vojib amallari, sunnatlariga rioya qilib namoz o'qish kerak. Ammo lekin juda uzun o'qib yorsa, juda ko'p tik turib yoki rukuda yoki sajdada juda ko'p qolib ketsa, orqadagi qariyalarga og'ir kelib qoladi. Shuning uchun o'shalarni rioya qilish kerak bo'ladi. Yengilroq o'qishga harakat qilsa afzal bo'ladi imomga. Endi yana bir masala, namoz o'qiganda ta'sirlanib yig'lash hukmi. Albatta, namoz o'qiganda e'tibor berishi, ma'nolar, oyatlarning ma'nolariga e'tibor berib, ta'sirlanib yig'lashlik bu mu'min kishining qalbi inshaalloh ta'sirchang, yumshoq, iymonli qalb ekanligiga dalolat qiladi, ammo bu yerda afsuslanarli holatlarni aytib o'tishimiz kerakki, ba'zida ba'zi masjidlarda, hatto Makka Madinada dodvoylab boshqalarga ozor berib yig'laydiganlar bo'ladi. Bu darajada dodvoy qilib yig'lab yonidagilarga, boshqalarga xalaqit beradigan darajada yig'lashlik to'g'ri emas. Yig'laganda hatto yonidagiga sezdirmasdan, o'zini bosib bildirmasdan yig'lashga harakat qilish kerak. Ya'ni ta'sirlanib yig'lasa, yonidagilarga ham bildirmasdan yig'lashga harakat qilish kerak. Ammo lekin ojiz qolsa, ya'ni yig'i kuchayib ketib, o'zini bosolmay qoladigan darajada ojiz qolsa, bunda zarar yo'q. Ammo lekin hammaga eshittirib, dodvoy qilib yig'lashlik bu to'g'ri emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek eng buyuk zot yig'laganlarida bu darajada bunday baqirib yig'lamaganlar. Yig'laganlarida shu ichlaridan qaynagan, ichlari qaynagandek bo'lardi, o'zlarini bosib turardilar. 4-chi masala, yana yangi masala, bu duoi qunut haqida. Duoi qunut vitrda o'qiladigan duo. Bu ham sunnat va ba'zida rukudan oldin, ba'zida rukudan keyin o'qiladi, oxirgi vitr rakatda, oxirgi rakatda rukudan oldin yoki rukudan keyin o'qisa ham bo'laveradi. Ikki xil rivoyat kelgan, ikkalasi ham inshaalloh sahih. Duo qunut o'qilganda ikki qo'lini ko'tarib, duo qilinayotganda ikki qo'lini ko'tarib amin deb turishligi, mu'minlar orqadagi ixtido qilganlar amin deb turishligi ham rivoyat qilingan. Endi 5-chi masala oxirgi 10 kunlik haqida. Oxirgi 10 kunlikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alohida e'tibor berardilar. Oxirgi Ramazonning oxirgi 10 kunligiga ko'proq e'tibor berardilar va tahajjudlarini juda ham uzun qilib o'qirdilar va ko'p buyurardilar oxirgi kunni, oxirgi 10 kunlikni e'tibor berishga. Alohida e'tibor berib, ko'proq ibodat qilishga buyurardilar, qiziqtirardilar va hatto ba'zi bir rivoyatlarda kechasini komil suratda ibodat bilan o'tkazardilar degan rivoyatlar kelgan. Ahl oilalarini uyg'otib ibodat qilishga buyurardilar o'zlarining ayollarini, chunki bu oxirgi 10 kunlik ichida Laylatul Qadr kechasi keladi. Qaysi kunida bo'ligi noma'lum va ko'proq 27-chi kechada deyilgan. Bu haqida yana keladi kelasi suhbatlarimizda inshaalloh. Shu oxirgi 10 kunlikda Laylatul Qadr kechasi va muborak 10 kun, 10 kecha, muborak va buyuk 10 kecha. Shuning uchun ko'proq ibodat bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Endi itikof haqida, ikkinchi mavzu itikof haqida bo'ladi. Bu haqida qisqacha eslab o'tamiz ba'zi bir masalalarni. Itikof qanday? Itikof masjidda Alloh taoloning to'at ibodati bilan forig' bo'lish uchun, boshqa ishlarni tashlab, faqatgina Alloh taoloning to'at ibodati bilan forig' bo'lib ibodat qilaman deb masjidni lozim tutishlikka itikof deyiladi. Va bu oxirgi 10 kunlikda sunnat. Ramazonning oxirgi 10 kunligida itikof o'tirish, itikofga kirish ya'ni masjidga kirib, masjidda bo'lib 10 kun masjiddan chiqmasdan shu masjidni ichida doim ibodat bilan faqatgina zarurat uchun chiqishga ruxsat beriladi. Ya'ni niyat qilib kirgandan keyin masjiddan chiqmasligi kerak. Faqatgina zarurat uchun xolos chiqadi, chiqishga ruxsat beriladi. Bu ham bo'lsa, ya'ni tahorat hojatxonaga va ovqat yeyishga agar ichkariga ovqat kirgizilmaydigan masjid bo'lsa, ruxsat berilmaydigan bo'lsa, tashqariga chiqib ovqat yeb tezda yana qaytib kirib olish kerak. Ya'ni insoniy zaruriy holatdan tashqari bo'lgan ishlarga umuman masjiddan chiqmasdan o'tirib, o'sha yerda ibodat bilan bema'ni gaplardan uzoq bo'lib, uyqudan ham ko'p uyqudan uzoq bo'lib, faqatgina zarur uyqu, ozgina zarur uyqu bilan uxlaydi, qolgan hamma vaqtini ibodat bilan, Qur'on tilovatlari, tahajjud namozlar bilan o'tkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriy va sahih Muslimda kelgan hadisda aytiladiki, Oysha onamiz rivoyat qilib aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kechasida, 10 kunida itikof o'tirardilar, itikofda bo'lardilar. Hatto Alloh taolo u kishining ajallarini yuborib vafot qilganlariga qadar itikof o'tirganlar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketganlaridan keyin ayollari ham shu sunnatlarini saqlab itikof o'tirishgan dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari masjidda itikof o'tirishardi Ramazonning oxirgi 10 kunligida. Va itikofning hikmatlaridan inson shunday buyuk soatlarda bu dunyo o'tkinchi kir dunyodan qutulib, eng buyuk zot bilan bog'lanib, butun dunyo tashvishlaridan ajralib masjidga kirib, masjidda 10 kun o'zini poklab olishligi va Laylatul Qadrdek ming oydan afzal kechaga muvaffaq bo'lishligi uchun jiddiy jahd bilan harakat qilishdir. Bu juda katta hikmat, bu juda katta fazilat. Inson ba'zida o'zi bilmay qoladi. Shu ozgina tortilib dunyoga berilib ketganini bilmay qoladi. Ya'ni o'zini iymonli, ibodatli deb o'ylab yuradi-yu, lekin voqeida qarasa butun hayoti tijorat u dunyoviy ishlar, bola chaqayu tirikchilik, uyqu, yeyish ichish, shunaqa narsalar bilan yoki hali u yoqqa borgan, hali bu yoqqa kelgan shunday dunyoviy tashvishlar bilan chalg'ib, ovora bo'lib bog'lanib qolganligini bilmay qoladi. Qarasa Ramazon kelib qolgan. Ramazon kelganda ibodat qilaman desa hayollar ming tarafga ketgan hayol shu oxirgi 10 kunlik kelguncha shu boshidagi 10 kun 20 kunlik Ramazonda shu dunyodan asta-sekin hayollarini bo'shatib, forig' bo'lishib, bo'lishga harakat qilib, oxirgi 10 kunlik kelganda butunlay ajrab shu dunyodan butunlay hatto hayollarini ham qutqarib shu 10 kun faqat va faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lib poklanib chiqsa, bu juda katta yutuq. Keyin bu dunyoni yana ishlarini va farz, zarur va muhim vazifalarini bajarishga yana qaytadi, lekin o'shanda ham ya'ni oxiratni ko'z o'ngida qo'ygan holida va bu dunyoga ko'p berilib qolmagan holida bo'ladi keyin. Ancha o'zini tartiblab oxirat yo'lida mustahkam qilib olgan holda bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun ya'ni bu itikofning ahamiyati juda katta. Hech bo'lmasa inson hayotida 2 marta, 3 marta bo'lsa ham Ramazonning oxirgi 10 kunligida itikof o'tirib shunday bir tozalanib olishga harakat qilish kerak. Bu juda ham zarur va muhim, juda ham muhim. Buni fazilatini va ahamiyatini itikof o'tirgan birodarlarimiz inshaalloh va buyuk samaralarini inshaalloh ko'radilar. Itikof niyati bilan masjidga kirgan odamga ko'p narsalar man qilinadi. Shulardan eng muhimi ayoliga yaqinlashishlik va ayoliga yaqinlashishlikka oboradigan boshlang'ich narsalardan hatto ya'ni gap, hazil huzul gaplar yoki qo'llari bilan ushlashlik yoki hatto o'pishlik qat'iyan man qilinadi. E'tikofga kirgan odam butunlay bu haqida umuman xayoliga keltirmaslik kerak. Va masjiddan chiqishlik ham qat'iyan man qilinadi deb aytdik. Masjiddan chiqmasligi kerak. Faqatgina 3 holatda ruxsat beriladi xolos. Masjiddan chiqishlik faqatgina 3 holatda ruxsat beriladi. Birinchisi o'sha haliga aytganimizda insoniy zaruratligi bo'lganda tahorat qilish uchun yoki yeyish ichishga majbur bo'lsa chiqishga chiqish ruxsat beriladi. Ikkinchisi juda ham bir zarur toat ibodat bo'lib qolsa, foyda bo'lsa. Ya'ni masalan bir kishi og'ir kasal bo'lib qoldi yoki bir kishi vafot qildi, shuning janozasida qatnashishlik uchun chiqsa bo'ladi, o'shanda ham kirishidan oldin shu shart qo'ygan bo'lish kerak bo'ladi o'ziga. Ya'ni men inshaalloh itkofga kiryapman, itkofimdan chiqmayman hech qanday bir ishga, faqatgina shu bir kishi kasal bo'lib qolsa yoki janoza hozir bo'lib qolsa shu janozani dafn qilishga chiqaman xolos, dafn marosimida qatnashishga chiqaman xolos deb shart qo'yib olgan bo'lsa joiz bo'lar ekan. Boshqa ishlarga chiqishi mumkin emas. 3 holat bu masjiddan to'la chiqmaydi, faqatgina masalan boshini chiqaradi yoki qo'lini chiqaradi. Ya'ni o'zi masjid ichida turib, bir kishi unga masjid tashqarisidan bir narsa olib kelsa, qo'lini chiqarsa bo'ladi o'sha narsani olish uchun. Yoki boshini tarab qo'yadigan, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bo'lganday, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tikof o'tirganlarida boshlarini o'zlarini g'urf hujralariga kirgizar ekanlar, o'zlarini jasadlari masjidda bo'ladi, lekin boshlarini hujralariga kirgizardilar va shunda Oyisha onamiz boshlarini yuvib qo'yardilar, tarab qo'yardilar. Shunga ruxsat beriladi. Alloh alam, bugun shu bilan kifoyalanamiz. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.